The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំនិយាយថាលោកគឹមជុងអ៊ុនបានសុំអភិទោសអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិមួយនិយាយថាកង្វះខាតម្ហូបអាហារក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដោយសារមានការរាំងស្ងួតគ្រួសារអ្នកស្រុកហុងកុងចូលរួមក្នុងបាតុកម្ម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកភូមិមួយចំនួនគិតថាការជំរឿនប្រជាសាស្ត្រដូចជាមិនជួយឲ្យការរស់នៅរបស់ពួកគេប្រសើរនោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជប៉ុនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងហើយពីប្រទេសឥណ្ឌាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចង្គៀងប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យតាមដងផ្លូវជួយបំភ្លឺភូមិតូចៗសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានសុំអភ័យទោសបន្តិចបន្តួចអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីដោយបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនៅពេលណាសមយុទ្ធយោធាបច្ចុប្បន្នរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចប់លោកត្រាំនិយាយថាការសុំអភ័យទោសនេះមានឡើងនៅក្នុងលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយច្បាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបាននិយាយបន្ថែមថាលោកចង់ជួបលោកប្រធានាធិបតីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចចរចាគ្នានៅពេលបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធានោះលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុង tweet ថាវាជាលិខិតវែងមួយច្បាប់ភាកច្រើននៃសម្បត្តិនេះត្អូញត្អែអំពីសមយុទ្ធយោធាគួរឲ្យអស់សំណើចនិងអស់សហ៊ុយច្រើនសម្បត្តិនេះក៏ជាការសុំអភ័យទោសបន្តិចបន្តួចមួយអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីហើយថាការបាញ់ពិសោធន៍នឹងចប់នៅពេលណាដែលសមយុទ្ធយោធានេះចាប់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមយុទ្ធទាំងនេះមានកំណត់នឹងចាប់នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាលោកត្រាំមិនបាននិយាយទេថាតើជំនួបនេះនឹងមានធ្វើនៅពេលណានិងនៅទីណាឡើយលោកត្រាំបានសរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំរងចាំជួបលោកគីមយុងអ៊ុនក្នុងពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានជោគជ័យបំផុតក្នុងពិភពលោក Tweet នេះមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មកហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ប្រទេសនេះនេះជាការបាញ់មកហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់លើកទី5ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយជាការបាញ់មកហោះលើកទី7ចាប់តាំងពីខែឧសភាមកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ13របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជួបប្រទះគ្រោះរាំងស្ងួតអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង35ឆ្នាំហើយនឹងមានទឹកចំនួនប្រឈមនឹងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារខ្លាំងទោះណាជារបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំយ៉ាងបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ពង្រីកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនក៏ដោយសមាគមនៃសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហមហៅកាត់ថា IFRC បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA ថាស្ថានភាពខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យមានកង្វល់នៅពេលដែលសមាគមនេះកំពុងតាមឃ្លាំមើលការរាំងស្ងួតដែលកំពុងមាននិងផលប៉ះពាល់នៃការរាំងស្ងួតនេះទៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខម្ហូបអាហារដែលមិនទៀងរួចស្រេចទៅហើយនោះលោក LH as C អគ្គលេខាធិការអង្គការ IFRC បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដើម្បីស្ទង់ប្រមាណអំពីសក្តីត្រូវការខាងមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសនេះបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍ទី10បន្តបន្តគ្នាទោះណាជារដ្ឋាភិបាលក្រុងនេះប្រកាសមិនព្រមចេញការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតុកម្មទាំងអស់លើកលែងតែការដើរធ្វើបាតុកម្មតែមួយការប្រជុំរ៉ាលីសនៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមពីព្រលឹមនៅពេលពួកសកម្មជនសម្រេចចិត្តធ្វើបាតុកម្ម3ថ្ងៃនៅឯចំណតនោះដោយចាប់ផ្ដើមការពិធីសុខការពិធីសៅមានបាតុកម្មនៅទូទាំងទីក្រុងនេះក្រុមកុសាអ្នកស្រុកហុងកុងដែលច្រើនអ្នកមានរទេះកូនក្មេងបានចូលរួមក្នុងការដើរធ្វើបាតុកម្មមានឈ្មោះថាការពារក្រុមកុមារភាសាអង់គ្លេសថា God the Children នេះជាបាតុកម្មត្រូវក្រុមធ្វើតែមួយគត់ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងនៅក្នុងបាតុកម្មនេះមានការចែកចាយខិត្តប័ណ្ណសរសេរផ្សេងជាណរបស់ក្មេងៗដោយមានអក្សរ A សម្រាប់សម្គាល់ពាក្យថា angry ប្រែថាខឹងអក្សរ D សម្គាល់ពាក្យថា demonstration ប្រែថាបាតុកម្មនិងអក្សរ P សម្រាប់សម្គាល់ពាក្យថា protest ប្រែថាតបាអ្នកស្រី Hey Lai បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងតែតែនិយាយប្រាប់ពួកកុមារអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងអប់រំពួកគេអំពីអ្វីដែលជាសង្គមល្អត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីឡៃបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះជាមួយក្មួយស្រីអ្នកស្រីអាយុ3ឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយបានត្រូវសម្រេចដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមEd al-Adha ដែលជិតមកដល់លោក Khalifa Haftar មេដឹកនាំកងទ័ពជាតិលីប៊ីហៅកាត់ថា RNA បានយល់ព្រមតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាស្នើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Ahmad al-Masmari អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Haftar ដែលបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi រដ្ឋាភិបាលលីប៊ីគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពេលមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនយល់ព្រមតាមសំណើឈប់បាញ់គ្នានេះហើយហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកងជីវពលនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបានប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីខែមេសាមកប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការរបស់កងទ័ព RNA ក្នុងការវាយយករដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សជាង1000នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាហើយអ្នកស្រុកលីប៊ីជាង120000នាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នារឿងបាក់ពួកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អ្វីបើរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃជំរឿនប្រជាសាស្ត្រឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសង្កេតមួយនៅពេលដែលការធ្វើជំរឿនកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការជំរឿននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីជំរឿនមួយចំនួនបានលើកពីកង្វះពេលវេលានឹងមិនមានចំនួនមន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើជំរឿនរយៈពេល11ថ្ងៃក្នុងនោះសំណួរមួយចំនួនមិនត្រូវបានលើកមកចោទសួរនោះទេអ្នកនាងខាន់សកុមនោរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលក្រុមអ្នកធ្វើជំរឿនទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីកាន់សារិននៅឯខណ្ឌច្បារអំពៅប៉ែកខាងកើតនៃរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរផ្សេងៗនិងប្រាប់អំពីដំណើរការរបស់អ្នកស្រី និងតម្រូវការក្នុងសហគមន៍អ្នកស្រីក្នុងវ័យ48ឆ្នាំអ្នកស្រីកាន់សារិនចង់បានមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយចំណាយទាំងប្រាក់កាសនិងពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរស្វែងរកកន្លែងព្យាបាលត្បិតពេលដែលសមាជិកគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងភូមិឬក៏សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានជំងឺហើយត្រូវការការព្យាបាលអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកការព្យាបាលនៅឯរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីភូមិរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនមានឱកាសប្រាប់ពីសេចក្តីត្រូវការនេះទៅកាន់អ្នកចុះមកធ្វើជំរឿនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនោះទេ
តែគាត់អត់សួរទេថាអត់សួរទេថាឥឡូវក្នុងភូមិយើងមានទីពេទ្យអត់មានអីស្អីនេះចឹងណាមានអ្នកឈឺមានអីចឹងទៅនេះចឹងមានយានជំនិះអីឬដឹកទៅអ្នកជំងឺទៅពេទ្យអត់មានសួរទេទាំងអស់អត់សួរទេហើយរាល់ថ្ងៃពេទ្យហ្នឹងមិននេះណានៅឆ្ងាយណានៅខ្នល់ណាទីពេទ្យហ្នឹងមិនយើងនៅភូមិយើងណាហើយចុះគ្នាអ្នកអត់អ្នកអីនោះនឹងពិបាកសងប់ហ្នឹង
ក្រុមអ្នកធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋឆ្នាំ2019បានកាន់ជាប់នឹងខ្លួននៅគម្រងសំណួរជាច្រើនដែលមានកម្រាស់6ទំព័រប៉ុន្តែអ្នកស្រីកាន់សារិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកសម្ភារដើម្បីធ្វើជំរឿននៅផ្ទះអ្នកស្រីបានចំណាយរយៈពេលប្រមាណ20នាទីដើម្បីសួរនៅគម្រងសំណួរដែលមានជាង20សំណួរនេះ
បានសួរគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយថាមកអញ្ចឹងគាត់សរសេរប្រញាប់ប្រញាប់គាត់ប្រញាប់ពេកបានសួរអញ្ចឹងណា
ជំរឿនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយប្រាក់ជាង 8.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើជំរឿនឆ្នាំ2019នេះដើម្បីបានទួលលេខប្រជាសាស្ត្រពិតប្រាកដដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍនិងធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលរួមដំណើរការជំរឿនឆ្នាំនេះបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនត្រូវបានគេសួរសំណួរច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសហគមន៍និងតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឡើយនៅចម្ងាយពីផ្ទះអ្នកស្រីកាន់សារិនប្រហែលជាកន្លះគីឡូអ្នកស្រីស្រីគុន្ធាជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីគុន្ធាក៏បានលើកពីបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរ
មានអីជំរឿនគាត់បាទខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលទៅទោះទៅមានអីល្អតែជំរឿនហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងពីថាប្រជាជនហ្នឹងមានជីវភាពទូទាអត់អញ្ចឹងណាបាទគាត់សួរអញ្ចឹងណាជំរឿនហ្នឹងគាត់សួរប្រហែលជា15 10នាទីផងហ្នឹង
ថ្មីបើការធ្វើជំរឿនប្រជាជនបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសន៍ក្នុងអំឡុងពេលជំរឿននោះមិនបានដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើជំរឿននោះទេដោយឡែកមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើជំរឿនក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរលោកផុនកុសលវ័យ57ឆ្នាំជាអ្នកជំរឿនក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងនៃទីក្រុងភ្នំពេញលើកឡើងថាអ្នកភូមិយល់ដឹងតិចតួចអំពីការធ្វើជំរឿនហើយការនេះបានបង្កការលំបាកសម្រាប់លោក
ជីចូលកន្លែងណាបាក់ចូលចង់20នាទីអញ្ចឹងដែរនោះគាត់ជួបការគាត់មិនសូវយល់ហើយយើងសួរទៅគាត់នៅតាក់ទើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថា5 10ថ្ងៃអញ្ចឹងធ្វើអត់តន់ឡើងដល់មក20ថ្ងៃច
ា៎មន្ត្រីជំរឿនចំនួនប្រមាណ 50,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រមូលទិន្នន័យទូទាំងប្រទេសដែលមានចំនួនភូមិប្រមាណជាង 14,000 មន្ត្រីជំរឿនម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់កម្រៃចំនួន6ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការធ្វើជំរឿននេះសម្រាប់លោកយ៉ាន់ហេងវ័យ59ឆ្នាំជាមេភូមិមួយរូបនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅនិងជាមន្ត្រីជំរឿនផងដែរនោះចំនួនមន្ត្រីជំរឿនខាងលើมันអាចធានាប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យបានឆាប់រហ័សទេកាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកមេភូមិយ៉ាន់ហេងបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានអ្នកសម្ភារដើម្បីជំរឿនតែ2អ្នកប៉ុណ្ណោះគឺលោកនិងអនុប្រធានភូមិរបស់លោកអ្នកទាំងពីរត្រូវដើរសម្ភារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចិត្ត500គ្រួសារសម្រាប់រយៈពេលកំណត់ជាផ្លូវការចំនួន11ថ្ងៃដូច្នេះរូបលោកនិងមន្ត្រីជំរឿនផ្សេងទៀតបានរំលងសំណួរមួយចំនួនហើយត្រូវធ្វើការងារទាំងនេះដោយប្រញាប់ដើម្បីអាចចាប់តាមពេលកំណត់លោកនិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាពិបាកណាស់យើងត្រូវចូលផ្ទះខ្លះពី2ទៅ3ដងផ្ទះខ្លះយើងជួបមនុស្សតែអត់មានលទ្ធផលអត់មានឯកសារមនុស្សចាស់នៅតែកូនជាអ្នកទុកឯកសារទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជំរឿនលោកស្រីហងលីណាអគ្គនាយិកាវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការបាននិយាយថាការរំលងសំណួរខ្លះៗ ក្នុងដំណើរការជំរឿននិងមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលជំរឿននោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថាក្រសួងធ្វើការស្ទង់មតិដាច់ដោយឡែកមួយដើម្បីយកជាសំណាក់នៃចំនួនប្រជាជន
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអូនមិញអញ្ចឹងគឺថាក្រោយជំរឿនហើយនឹងយើងមានធ្វើអង្កេតមួយវាស់វែងរួចហើយអាហ្នឹងអំពីការបាត់បង់សំណួរការរាប់មិនអស់មនុស្សអីហ្នឹងយើងយកមកធ្វើការគិតគូររួចហើយគឺអត់មានបញ្ហាទេអូន
លោក Michael Renfrew ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាកង្វះការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំរឿនធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះមិនបានពេញលេញនោះទេលោក Renfrew បានបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីការធ្វើជំរឿនហើយយល់អំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើជំរឿននោះពួកគេនឹងចូលរួមឆ្លើយសំណួរបានកាន់តែល្អជាងនេះនិងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការជំរឿនបើតាមតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃការធ្វើជំរឿនប្រជាជនក្នុងឆ្នាំនេះបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួន15,288,489មានប្រុសចំនួន7,418,577និងស្រីចំនួន7,869,912នាក់នេះមានន័យថាចំនួនមនុស្សស្រីលើសចំនួនមនុស្សប្រុសប្រមាណ40,000នាក់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានលើកឡើងថាចំនួនប្រជាជនកម្ពុជានេះនៅតិចនៅឡើយហើយកម្ពុជាគួរតែមានប្រជាជនរហូតទៅដល់30លាននាក់ទើបសមល្មមនឹងទំហំទឹកដីដែលមានទោះជាយ៉ាងណាចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនឡើងពី 5.7 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1962ដល់11លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាបានកើនដល់13លាននាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2008រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសជប៉ុនបានលើកពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាមកពិភាក្សាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូបានរំលឹកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគិតគូរពីសុខភាពអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌លោកហុលរដ្ឋសម័យនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយមកកាន់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Hironori Suzuki ទីប្រឹក្សាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានលើកទឹកចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាចាំបាច់ចំពោះលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាតាមរបៀបមនុស្សធម៌សេចក្តីបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទូតជប៉ុនធ្វើឡើងក្រោយពីលោកម៉ាសាតូអូតាកាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបន្ទុកកិច្ចការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយការបរទេសនៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុនជួបសន្ទនាជាមួយលោកកៅរឿមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជំនួបក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាសិទ្ធិមនុស្សជប៉ុនកម្ពុជាលើកទី10ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាជាច្រើនទាក់ទិនសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៃសកម្មភាពនយោបាយបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំនិងជំនួយកសាងសមត្ថភាពរបស់ជប៉ុនជូនប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានជំនួយបច្ចេកទេសច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅលើឆាកអន្តរជាតិកិច្ចសន្ទនាក៏បានលើកឡើងពីករណីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះផងដែរនេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតជប៉ុននិងការអះអាងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតរបស់លោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទីប្រឹក្សាស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Hironori Suzuki បានគូសបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនបន្តតាមដានស្ថានភាពរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការទូតដដែលមិនបានបញ្យលលម្អិតនោះទេគ្រាន់តែបាននិយាយយោងដល់ស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិមុននឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនខ្លួនមកឃុំក្នុងផ្ទះលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុង ស្ថិតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោកកឹមសុខាដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយឲ្យបានវាយសំណួរទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការអធិប្បាយរបស់ភាគីជប៉ុនគ្រាន់តែជាការកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពនយោបាយទូទៅនិងករណីលោកកឹមសុខាហើយភាគីកម្ពុជាក៏បានស្រាយបញ្យលទៅកាន់ភាគីជប៉ុនរួចហើយដែរ
ខាងកម្ពុជាក៏បានបញ្យលប្រាប់គាត់ទៅវិញដែរថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វាយ៉ាងម៉េចហើយដំណាក់កាលនីតិវិធីរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺដល់ណាហើយហើយលោកកឹមសុខាគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះតាមផ្លូវតុលាការណារួមទាំងសិទ្ធិទទួលបានការនៅថែទាំមើលថែសុខភាពអីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់អាចស្នើសុំបានទៅជាក្រុមស៊ើបសួរហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺនៅលើជាក្រុមស៊ើបសួរដោយសារគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានរិះគន់លើការឃុំខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះផងដែរដោយចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយគ្មានភស្តុតាងគ្មានសវនាការកាត់ទោសគ្មានយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់បានអាងថាការអធិប្បាយរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាបំភ្លៃនិងបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះការអនុវត្តនីតិវិធីនិងការអនុវត្តច្បាប់ដោយតុលាការកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តំបន់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយនានានៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសនៅតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ជនបទមានអគិសនីប្រើប្រាស់មានកំណត់ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យពង្រីកការប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យប្រទេសឥណ្ឌាឥឡូវនេះមានអគិសនីនៅតាមតំបន់ទាំងនោះដោយមានបំពាក់ចង្កៀងប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅតាមដងផ្លូវចំនួនរាប់ម៉ឺនគ្រឿងអ្នកស្រីអញ្ញាប៉ាស៊ីសារីកាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះនៅក្នុងភូមិតូចៗនៃតំបន់ជនបទក្នុងរដ្ឋហ៊ីម៉ាចលប្រទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រៃសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនក្មេងៗនៅភូមិបាឡាមិនអាចរត់លេងនៅខាងក្រៅផ្ទះនៅពេលយប់ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេពីព្រោះក្រោយពេលព្រះអាទិត្យលិចនៅភ្នំហិមាឡៃនេះមនុស្សម្នាមិនអាចចេញមកក្រៅនោះទេលោកអ៊ូមេសចន្ទ្រាអាវ៉ាស៊ីអ្នកភូមិបាឡាមួយរូបបានថ្លែងថា
We were scared. This is a lonely area, and wild animals like leopards used to come earlier.
ពីមុនយើងខ្លាចណាស់នេះជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយសត្វសាហាវដូចជាខ្លារខិនធ្លាប់ចេញមកទីនេះពេលប្រលប់ឥឡូវយើងអាចចេញមកក្រៅដោយសេរីសូម្បីតែសត្វជ្រូកក៏លែងបង្កបញ្ហាដល់យើងទៀតដែរ
ជីវិតមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមានការបំពាក់ចង្កៀងប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅខាងក្រៅផ្ទះក្នុងភូមិតូចៗនានានៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលកម្មវិធីនេះមានសន្ទុះទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងភូមិចំនួនរាប់រយពីព្រោះវាមិនចំណាយថវិកាច្រើននោះទេរដ្ឋាភិបាលបានជួយ 90%ចំណាយឯប្រជាពលរដ្ឋចេញ 10% លោក Surrender Diman មន្ត្រីគម្រោងមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Himachal Pradesh បានថ្លែងថា
We have focused mainly on solar lights and street lights have become very popular. Villages have no provision for street lighting.
យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចង្កៀងប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងចង្កៀងតាមដងផ្លូវដែលកំពុងពេញនិយមភូមិនានាមិនមានភ្លើងតាមដងផ្លូវដូច្នេះអ្នកនៅទីនេះគិតថាចង្កៀងប្រើប្រាស់ធម្មពលព្រះអាទិត្យជាជម្រើសល្អសម្រាប់សន្តិសុខនៅតំបន់សាធារណៈនានា
ឥឡូវនេះយើងអាចស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅខាងក្រៅផ្ទះពេលមេឃងងឹតបានវាជួយដល់តំបន់ភ្នំនានាដែលមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គួរឲ្យទុកចិត្តបានជាមួយនឹងចង្កៀងប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនៅតាមដងផ្លូវអ្នកភូមិអាចអានឬធ្វើការពេលដាច់អគ្គិសនីបានលោកអាចារ្យអាវ៉ាស៊ីពលរដ្ឋរស់នៅភូមិបាឡាមួយរូបទៀតបានថ្លែងថា
Due to frequent storms, conventional power lines often go down and sometimes lights are out.
ដោយសារតែមានព្យុះញឹកញាប់ខ្សែភ្លើងជាញឹកញាប់បានដាច់ហើយពេលខ្លះដាច់ភ្លើងជាច្រើនថ្ងៃដោយសារតែត្រូវធ្វើការជួសជុលឥឡូវនេះសូម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តំបន់នេះនៅតែភ្លឺយើងលែងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានភ្លើងប្រើប្រាស់នៅផ្ទះទៀតហើយ
ខណៈដែលការជួសជុលធ្លាប់បង្កជាឧបសគ្គការកែច្នៃដោយបំពាក់ថ្មប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យបានដោះស្រាយបញ្ហានេះតម្រូវការមានការកើនឡើងមនុស្សជាច្រើនឥឡូវនេះថែមទាំងចង់បំពាក់ថាមពលប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលដើម្បីប្រើប្រាស់នៅផ្ទះផងដែរជាមួយនឹងការមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពស្ត្រីជាម្ដាយបានអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេចេញមកលេងក្រោយព្រះអាទិត្យលិចបានអ្នកស្រីស៊ីវ៉ានីសាម៉ាអ្នកភូមិបាឡាមួយរូបបានថ្លែងថា
Now, my children can play outside in the courtyard if they have examinations.
ឥឡូវនេះកូនៗរបស់ខ្ញុំអាចចេញមកលេងនៅខាងក្រៅប្រសិនបើពួកគេត្រូវប្រឡងហើយមិនមានអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះពួកគេអាចចេញមករៀននៅក្រៅផ្ទះបាន
តំបន់ភ្នំទាំងនេះឥឡូវនេះមានសភាពរស់រវើកសំបីតែនៅពេលយប់ដោយសារតែពន្លឺភ្លើងតាមដងផ្លូវដែលប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណពួកអ្នកតតាំងច្បាប់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរួមដៃគ្នាជំទាស់នឹងវិធានការដោយសិទ្ធិវិមានដែលអ្នករិះគន់ព្រួយបារម្ភថាអាចនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយជំនួយដល់ប្រទេសក្រៅយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យសុខភាពអន្តរជាតិការទប់ទល់និងគ្រឿងញៀនសង្វឹងនិងការផ្ដាំគំនិតថែរក្សាសុខភាពនិងជំនួយអភិវឌ្ឍផងដែរសមាជិក2នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកាំងនិងសមាជិក2នាក់ទៀតនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទៅឲ្យការិយាល័យផ្នែកកិច្ចការចាត់ចែងកិច្ចការនិងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា OMB ដោយសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីការិយាល័យនេះបានណែនាំដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ឲ្យបង្កកទឹកប្រាក់ចំនួន 4,000 ដុល្លារនៅក្នុងថវិការបស់ក្រសួងនិងអង្គការនេះរហូតដល់ពេលណាដែលការិយាល័យនេះពិនិត្យត្រួតត្រាជាថ្មីអំពីប្រាក់ដែលខ្លួនមិនទាន់បានចាយនៅឡើយពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការបង្កកប្រាក់បែបនេះអាចជាជំហានទី1ដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយជំនួយទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅកាន់ផ្លែកណ្ដាលនៃទីក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការផាត់បេក្ខជនប្រឆាំងមួយចំនួនចេញពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងពេលខាងមុខនេះបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលជាបាតុកម្មធំបំផុតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ2012ជាបាតុកម្មមួយក្នុងបណ្ដាបាតុកម្មមួយចំនួនក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការ White Counter ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតាមដានក្រុមអ្នកចូលរួមក្នុងបាតុកម្មបាននិយាយថាមានមនុស្សជិត 50,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូគឺច្រើនជាងតួលេខផ្ដល់ឲ្យពួកប៉ូលីសដែលថាមានបាតុករតែ 20,000 នាក់នោះក្រុមឃ្លាំមើលបាតុកម្មឈ្មោះ OVD Info បានរាយការណ៍ថាមានការចាប់ខ្លួនបាតុករច្រើនអ្នកក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងនៅក្នុងបាតុកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងឯទៀតនៅក្នុងក្រុងសេនពីតេសបឺកនិងទីក្រុងរ៉ូស្តុនអនដុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.